Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε ήδη συνδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω με τη Βοστόνη για να μιλήσουμε με τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στο Harvard και κλινικό γιατρό, ο οποίος έγινε διάσημος και στην Ελλάδα τελευταία λόγω του γεγονότος ότι είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε, μάλλον καλημέρα σε εσάς κύριε Ηλιόπουλο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα για μένα, καλησπέρα σε εσάς. Χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και την πρόσκληση στην εκπομπή.
Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ που είχατε έρθει και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδος και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση τότε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο κόμμα.
Καλή επιτυχία και σε εσάς.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το κόμμα στο οποίο υποψήφιος δεν πήγε όσο καλά περίμενε.
Λείπατε εσείς, είσαι στην Αμερική γι' αυτό.
Γι' αυτό δεν πήγε καλά.
Γι' αυτό. Έπρεπε να είσαστε εδώ με Όθωνας και Ηλιόπουλος και ειλικρινά έχω κρατήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Δηλαδή αν εσείς βγαίνετε και κάνετε προεκλογική εκστρατεία, σίγουρα το κόμμα θα έπαιρνε περισσότερο. Να είσαστε απόλυτα βέβαιος, έτσι.
Ναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Νομίζω ότι μερικά κοινωνικά φαινόμενα υπερτερούν των προσωπικών πρωτοβολιών. Πάντως εκεί ήμουνα. Πριν από τις εκλογές της 21ης Μαρτίου και έκανα μια έντονη προεκλογική εκστρατεία.
Δεν
κατάφερα, όπως λέτε. Επίσης θέλω, επειδή ξέρετε, ήταν καλό σχόλιο αυτό που λέτε και γελάσαμε, αλλά τελευταία έχουν γραφτεί στον τύπο κάποιες κακεντρέχειες. Δεν νομίζω βέβαια ότι απασχολούν τόσο πολύ το κοινό σας.
Εννοείται, συγγνώμη κύριε Ηλιόπουλε, κακεντρέχειες για σας.
Βέβαια.
Αυτό σημαίνει καλώς ήλθατε στην πατρίδα. Αλίμονο τώρα. Αν δεν γραφόταν σαν κακεντρέχειες, θα νομίζατε ότι πήγατε σε άλλη χώρα.
Μάλιστα, ευχαριστώ για το μάθημα. Λοιπόν, διάβασα τελευταία την έκδοση εφημερίδα των νέων από μια στήλη που λέγεται παραπολιτικά και που αυτό και μόνο είναι παραπολιτικά, ότι έχω εξαφανιστεί, λέει, γιατί απογοητεύτηκα ή δεν με ενδιαφέρει το υπόθεση πλέον. Την 21 Μαΐου εξαφανίστηκα. Παρόλο το γεγονός ότι εγώ μιλάω μαζί σας τώρα και αστρογραφώ, παρόλα αυτά φαίνεται ότι το avatar μου το κάνει και εγώ είμαι εξαφανισμένος. Επίσης διάβασα ότι δεν είμαι καν καθηγητής.
Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έλληνας παραμένετε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Αυτό δεν έχετε δίκιο, αυτό δεν έχει αφισβητηθεί.
Εντάξει, τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό.
Δεν με ρωτήσαν το θρήσκευμα βέβαια, αλλά η ελληνικότητα δεν έχει παρεξηγηθεί, ναι. Ομολογώ ότι στην Αμερική που ζω και που απολαμβάνω πλήρως των πολιτικών δικαιωμάτων και της φορολογίας και το γεγονότος ότι μπορεί να εκλέγομαι και να εκλέγω, δεν διαμαρτύρεται κανείς όταν με ρωτάνε εσείς από πού είστε και λέω εγώ δεν λέω είμαι χριστιανός ορθόδοξος, εγώ λέω είμαι Έλληνας. Παρόλο που έχω και το αμερικανικό διαβατήριο και είμαι αμερικανός πολίτης. Λέω λοιπόν εγώ είμαι Έλληνας. Κανείς δεν θεωρεί ότι είμαι πράκτορας του ελληνικού προξενείου. Φοβερό αυτό.
Καλό αυτό, μ' άρεσε.
Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν εδώ πέρα, δηλαδή. Το κράτος είναι ανεχείρωτο.
Εγώ μια φορά, κύριε Ηλιόπουλε, έβαλα υποψηφιότητα και με χαρακτηρίσανε, πώς το λένε, πράκτορα των μουσουλμάνων. Επειδή είχα πάει τότε με την News Corporation που είχα μια μικρή σύμβαση κλπ. Και είχα πάει στο Ισλαμαμπάντ για θέματα τηλεόρασης και σου λέγανε ο δίπλας, άρα πήγε στο Ισλαμαμπάντ, εκεί είναι μουσουλμάνοι, άρα είναι πράκτορας των μουσουλμάνων. Πώς σας φαίνεται, λόγω της μεταβατικής ιδιότητας πάντα.
Ναι, εμείς οι πράκτορες τελικά δουλεύουμε για πολύ χαμηλό μισθό. Πρέπει να συνδικαλιστούμε και να αυξήσουμε το αίτημά μας για καλύτερη μισθοδοσία.
Κύριε Ηλιόπουλε,
για το Όθωνας δεν γράψαν τίποτα.
Δεν τους άκουσα.
Για το Όθωνας δεν γράψαν τίποτα.
Το όνομα.
Α, όχι, γι' αυτό δεν γράφει τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι αυτή τη σύνδεση με το, με το βασιλικό στοιχείο στην Ελλάδα δεν την, διότι, την παρέβλεψαν όλοι.
Διότι στο παρελθόν...
Είδατε τι καλά που είναι να κρύβεις τα πράγματα στο πιο εμφανές μέρος.
Όχι, γιατί σκεφτόμουν το βασιλοκομμουνιστής που είχε γραφτεί για άλλους θα μπορούσε να ισχύει και για εσάς.
Σωστό. Ο φίλος μου ο Ηλίας όμως ήταν πράκτορας στον Ισραηλινό, το ξέχασα και αυτό.
Α,
το πραγματικό, πραγματικό νό, το όνομα ήταν Ελάιας.
Α, μάλιστα. Μάλιστα, βλέπετε τι μαθαίνει κανένας. Μπράβο, μπράβο. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο άγρια όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Πρέπει να το ξέρετε, ναι.
Είχατε, πήρατε το βάπτισμα του πυρός πάντως.
Πήρατε το βάπτισμα του πυρός, ναι. Θα σας ρωτήσουν και στο Harvard αν είσαστε καθηγητής. Δεν σας ρωτήσατε στο Harvard αν είσαστε καθηγητής. Όχι, εκεί παραμένετε καθηγητής για το Harvard.
Όχι, δεν αφισιτήθηκε και αυτό στο Facebook από τη διάβασα. Γιατί είμαι, λέει, πώς το είπανε, δύο πράγματα είπανε. Το ένα ήταν ότι είμαι σε soft money, δηλαδή φέρνω εγώ τον μισθό μου γιατί γράφω επιχορηγήσεις. Ενώ φαίνεται δεν θα έπρεπε να γράφω επιχορηγήσεις και να κάνω έρευνα, θα έπρεπε να μου πληρώνει το μισθό μου έτσι, εμένα τζάμπα, ας πούμε, όπως όλοι οι άνθρωποι φέρνουν επιχορηγήσεις.
Όπως Ελλάδα εννοούν.
Όπως ακριβώς εκεί τώρα. Εγώ το γεγονός ότι γράφω ερευνητικά πρωτόκολλα για να πάρω χρήματα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δείχνει ότι δεν είμαι τόσο καλός καθηγητής, γιατί άμα δεν είμαι πραγματικά καθηγητής. Γιατί οι καθηγητές, ξέρετε, μιλάνε λίγο με τους ασθενείς, κάνουν βόλτες το πρωί στους θαλάμους με όλη την κουστοδία από πίσω, δεν μιλάνε στους συναδέλφους τους και τους πληρώνει το μισθό κάποιος. Δεν δουλεύουν κάποιοι. Δεν προσπαθούν να φέρουν χρήματα. Και δεύτερον, τι άλλο δείχνει ο αγαπητός συνάδελφος, όχι δεν συνάδελφος, φίλος, ότι επίσης, καλά λέει, εντάξει, 11.000 έχει και συνολικά λέει, το Harvard Faculty, λέει, οπότε και τι έγινε. Δεν έχουμε αποφασίσει βέβαια αν είμαι ή δεν είμαι. Αν είμαι, είναι γιατί είμαι ένας 11.000. Αλλά βασικά μάλλον δεν είμαι. Πίεσα πολύ στον εαυτό μου. Λέω να σας πω ότι απλώς με διασκεδάζει όλη αυτή η συζήτηση, γιατί θα προτιμούσα να επιτίθεται στις πολιτικές μου θέσεις. Στις θέσεις μου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις θέσεις μου για την παιδεία, σε αυτές έχουν για το Α16 επιτεθεί, στο τι προτείνω ως υποψήφιος ενός κόμματος. Θα ήταν καλύτερες επιθέσεις, νομίζω πιο εύστοχες.
Μια και αναφερθήκατε στο άρθρο 16 και επειδή τελευταία τέθηκε επιτάπητος όπως λέμε και φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά να υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί πέρα έτσι ώστε να μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα και μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι η δικιά σας άποψη πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι, θα την πω ευχαρίστω και έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές και να την ξανακουβεντιάσουμε. Εγώ δεν θεωρώ την κίνηση αυτή σωστή για την ελληνική παιδεία τη στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα. Την θεωρώ μια κίνηση η οποία επειδή θα είναι εξαιρετικά προθύστερη, νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ βλαπτική. Γιατί θα μεταφέρει την προσοχή από το πώς να συγκροτήσουμε και να βελτιώσουμε την δημόσια και τη δωρεάν παιδεία στην φαινάκι κατά την άποψή μου ότι θα υπάρξουν ιδιωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που λόγω της ύπαρξής τους αυτομάτως θα δημιουργήσουν ένα ανταγωνισμό με τα δημόσια ιδρύματα και έτσι όλη η παιδεία θα βελτιωθεί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φαινομενικά λογικό επιχείρημα. Θα ήθελα να ακούσετε τα αντιεπιχειρήματά μου. Πρώτον, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μη κερδοσκοπικού και ιδιωτικού. Όταν η κυρία Αγαπηδάκη πιέστηκε πάρα πολύ από τον κύριο Μάντζο, πιστεύω, σε μια εκπομπή που είδα εκ των υστέρων γιατί δεν μπορούσα να συνδεθώ τεχνικά εκείνη την ώρα, παραδέχτηκε ότι το ιδιωτικό ανήκει στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Άρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι για να βγάζουν λεφτά. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν υπάρχουν, εκτός από ένα στην Αγγλία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αμερική είναι ελάχιστα και θεωρούνται κατώτατες υποστάσεις. Άρα μιλάμε μόνο για αυτά τα οποία είναι νομικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αν λοιπόν φτιάξουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κοιτάξτε, όχι ιδιωτικά, σας καλώ να σκεφτούμε ποιος θα έρθει να τα κάνει αυτά τα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λάτσης θα φτιάξει πανεπιστήμιο, ο κύριος Βαγγελογιάννης, το Ίδρυμα Νιάρχου. Γιατί θα κάνει κάποιος ο οποίος έχει χρήματα μία μεγάλη επένδυση στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα? Διότι αυτοί που έχουν χρήματα κάνουν επένδυση στο πανεπιστήμιο για να, είτε να βγάλουν χρήματα, είτε για να μπορέσουν να κάνουν ένα έργο, ας πούμε, το οποίο θα είναι πολύ διαφορετικό. Δεν βρίσκω το οικονομικό ή το κοινωνικό κίνητρο για να κάνουν αυτή την επένδυση.
Κύριε Λιόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι μια στιγμή. Το Χάρβαρντ πώς πρωτοξεκίνησε, ως τι ξεκίνησε, ποιος το ξεκίνησε, ιδιώτης, κάποιος φορέας στο δημόσιο, έτσι από περιέργεια ρωτάω.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τα πανεπιστήμια στην Αμερική ξεκινήσανε από τις αποικίες. Όταν είχα η πρώτη άποικη εδώ, ξεκινήσαν τα σχολεία. Δεν υπήρχε δημόσιο, διότι όπως ξέρετε η Αμερική είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος. Η πρωτοβουλία στην Αμερική δημιουργήθηκε πάντα σε μια ιδιωτική βάση. Μετά αργότερα επιβληθήκανε κανόνες και επιβληθήκανε και κίνητρα για να υπάρχουν μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Το Χάρβαρντ είναι μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και πριν κάποια στιγμή πήρε μια τεράστια δωρεά. Τι σημαίνει μη κερδοσκοπικό? Μη κερδοσκοπικό σημαίνει ότι ουσιαστικά πρέπει να επανεπενδύσει τα χρήματά του και επίσης πρέπει να δείχνει καταφανώς τεράστιο κοινωνικό έργο. Εκτός από την παιδεία και την εκμάθηση. Αυτό δεν θεωρείται το. Αυτό θεωρείται μέρος της δουλειάς του. Θα πρέπει να δείχνει τεράστιο παράπλευρο κοινωνικό έργο. Και επίσης έχει και φόρο απαλλαγές. Λοιπόν,
το διοικητικό συμβούλιο, ποιοι το απαρτίζουν στο Χάρβαρντ?
Το διοικητικό συμβούλιο του Χάρβαρντ, καταρχήν το Χάρβαρντ δεν έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει ένα πρόεδρο και κάθε διαφορετική σχολή έχει μία ηγεσία. Η ηγεσία αποτελείται από τους καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στο αντίστοιχο τμήμα.
Αυτοί ψηφίζουν τον πρόεδρο. Αυτοί ψηφίζουν τον πρόεδρο όλου του.
Αυτοί ψηφίζουν τον πρόεδρο. Και επίσης η εσωτερική του λειτουργία του πανεπιστημίου, αυτό όπως και των όλων των άλλων πανεπιστημίων, επιβλέπεται από την πολιτεία. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι στην πολιτεία ότι δεν συμβαίνουν καταχρήσεις, ότι δεν συμβαίνουν παραβιάσεις, ότι δεν συμβαίνουν αθέμητοι ανταγωνισμοί, ότι ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα πανεπιστήμια έχει μια σχετικά αξιοκρατική διαδικασία. Ο κόσμος στην Αμερική, το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν σας πληροφορώ. Στη Μασαχουσέτη έχουμε 141 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από αυτά τα 141, ένα είναι κρατικό. Ένα είναι κρατικό. Το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Τα υπόλοιπα είναι μη κρατικά. Από τα υπόλοιπα, τα 3 ή 4 νομίζω είναι ιδιωτικά και τα υπόλοιπα είναι μη κερδοσκοπικά ή κολέγια, αυτά τα διετή κολέγια φοίτησης, όπως είχαμε προτείνει να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα, ή κάποια καθολικά σχολεία. Δηλαδή όλο το σύστημα εδώ βασίζεται σε κάτι διαφορετικό. Η ερώτηση είναι γιατί το Χάρβαρντ είναι Χάρβαρντ. Είναι το Χάρβαρντ Χάρβαρντ γιατί είναι μη κρατικό, γιατί δεν είναι το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ή γιατί υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που το κάνανε το Στάνφορντ, το Yale και το Χάρβαρντ Χάρβαρντ. Η απάντησή μου λοιπόν εδώ είναι ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Οι συνθήκες αυτές είναι ότι από πίσω του το Χάρβαρντ έχει ένα ταμείο 36 δισεκατομμυρίων, το οποίο το χειρίζεται το ίδιο με έναν επενδυτικό όμιλο και το ταμείο αυτό αυγατίζει. Το Χάρβαρντ παίρνει, μόνο το Πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο το δικό μου, παίρνει 1 δισεκατομμύριο ερευνητικά κονδύλια το χρόνο. Από πού? Από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Γιατί η κυβέρνηση έχει δώσει τεράστια ποσά για την έρευνα. Οπότε παίρνουμε χρήματα, γιατί υπάρχουν χρήματα για να κάνουμε έρευνα. Το Χάρβαρντ δεν είναι φημισμένο για κανένα άλλο λόγο. Δεν είναι καν φημισμένο για την προπτυχιακή του εκπαίδευση. Είναι φημισμένο για την έρευνα που κάνει, είτε στην αιτιοβιολογία, είτε στην ανθρωπολογία, είτε στις κοινωνικές επιστήμες, είτε στην ψυχολογία. Η έρευνα αυτή βασίζεται σε μεταπτυχιακό. ερευνών, από την εθνική υπηρεσία επιστημών, η οποία υπάρχει, από φιλανθρωπικά. Άρα υπάρχει ένας στρατός χρημάτων, ένας ακτολός χρημάτων, και επίσης υπάρχει και ένας στρατός καθηγητών. Προσλαμβάνουμε καθηγητές, εσχωρείτε να τελειώσω, προσλαμβάνουμε καθηγητές σε κάθε τμήμα. Εμείς στο τμήμα μας, στο τμήμα καρκίνου του Γενικού Νοσοκομείου μας, κάνουμε 2 με 3 προσλήψεις κάθε χρόνο, έτσι ώστε να εμπλουτίζεται το προσωπικό, φέρνουμε τον καλύτερο που έχουμε δει στην Αμερική, του δίνουμε πολύ καλούς μισθούς και χρήματα για να έρθει και του δίνουμε και ένα πακέτο για να ξεκινήσει την έρευνά του. Γι' αυτό είναι Harvard.
Αυτό δεν θα μπορούσε.
Αν κάνουμε μερικά.
Αυτό το μοντέλο που λέτε, κύριε Λιόπουλε, δεν θα μπορούσε να αναπαραχθεί και αλλού, π.χ. στην Ελλάδα.
Ή να ξεκινήσει κάποια στιγμή.
Υπάρχουν πολλοί Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, να κάνουν δωρεές σε ιδρύματα εδώ στην Ελλάδα και το, νομίζω και το Νιάρχος και τα λοιπά, εάν πραγματικά βλέπανε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Γιατί και τα 36 δις του Harvard στα οποία αναφερθήκατε, φαντάζομαι αρκετά από αυτά είναι δωρεές, έτσι δεν είναι?
Ναι, δωρεές. Υπάρχει ένα πακέτο επενδύσεων, δωρεών κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο λέγεται Εθνικό Πανεπιστήμιο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τη δωρεά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, που έχουν κάνει πάρα πολλές φορές η κυρία Βαρδινογιάννη, έχει κάνει στον Πολιτικό των Παιδών. Η ερώτηση είναι, θέλουμε να κάνουμε δωρεές και να δώσουμε χρήματα για την εκπαίδευση? Υπάρχει πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, ας το κάνουμε. Γιατί δεν κάνουμε αυτή τη δωρεά? Νομίζουμε ότι εάν ανοίξουμε, καταργήσουμε το άρθρο 16, το Harvard και η Oxford θα κάνουν πανεπιστήμιο στην Αθήνα? Δεν έχουν κάνει πουθενά άλλο στον κόσμο. Το Harvard και η Oxford και το Stanford δεν έχουν πάει σε κάποια άλλη χώρα να κάνουν πανεπιστήμιο. Γιατί θα έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν πανεπιστήμιο? Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι χώρες θέλουν, αυτά τα πανεπιστήμια έχουν και δίδακτρα. Και στην Ελλάδα, λόγω των μισθών και της οικονομίας, τα δίδακτρα αυτά θα είναι πολύ χαμηλότερα από ότι αν πάνε να ανοίξουν το πανεπιστήμιο τους στη Φλόριντα. Γιατί θα σηκωθεί το Harvard να φύγει από Μασαχουσέτη, που δεν θα έχει πάει σε καμία άλλη πολιτεία της Αμερικής, και θα προσελληνωθεί στην Αθήνα για να αναγκαστικά να έχει το 1/10 των διδάκτων του? Δεν θα το κάνει. Άρα ποιος θα έρθει στην Αθήνα? Θα έρθει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα φυλάει πτυχία.
Κύριε Λιόπουλε, από τις προηγούμενες δεκαετίες, και εσείς το ξέρετε, πολλοί Κύπροι ερχόντουσαν στην Ελλάδα και σπουδάζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι Έλληνες πάνε στην Κύπρο στα κυπριακά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων να βγαίνει και αυτό που λέγαμε παλιά συνάλλαγμα από τη χώρα. Δεν θα ήταν λογικό να δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους ανθρώπους να σπουδάσουν εδώ στην Ελλάδα?
Ποια θα ήταν η διαφορά? Το συνάλλαγμα? Ποια θα ήταν η διαφορά?
Και τα χρήματα.
Το συνάλλαγμα απλώς στην Ελλάδα. Ξέρετε, έξω δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγα χρήματα. Έξω πηγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περισσότερα χρήματα. Ο λόγος, ένας από τους τρόπους για να μην διώχνουμε το συνάλλαγμα είναι να μην βάλουμε βάση εισαγωγής στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Κάποτε πηγαίνανε στο εξωτερικό και στη Ρουμανία και στην Ιταλία μόνο τα παιδιά τα οποία μετά από πολλαπλές εξετάσεις αποτύχαν να μπουν μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Θέλουμε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν μπει σε ένα δημόσιο σύστημα να τους δώσουμε την ευκαιρία να πληρώσουν απλώς για να μην εξοδέψουν συνάλλαγμα σε ένα ιδιωτικό και μετά να θεωρήσουμε ότι το ιδιωτικό αυτό είναι επίσης ισότιμο με το δημόσιο? Ξέρετε, είναι ένας πολύ ολισθηρός δρόμος. Καταλαβαίνω μερικά επιχειρήματα, αλλά είναι ένας πολύ ολισθηρός δρόμος. Και γιατί το λέω? Γιατί νομίζω ότι θα μετατοπίσει την προσοχή μας στο πώς θα βγάλουμε χρήματα και πώς θα διαχειριστούμε στο συνάλλαγμα. Γιατί αυτό που βεβαιάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε, αντί να μετατοπίσει, να εστιάσει την προσοχή μας στο τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε, πολλαπλά να βελτιώσουμε ήδη ένα σύστημα το οποίο έχουμε και το οποίο έχει αποδειχθεί από τα πιο δημοκρατικά και τα πιο αξιοκρατικά στην Ευρώπη. Δώστε μου ένα λεπτό να το κουβεντιάσουμε. Και χαίρομαι που το πλησιάζουμε τη συζήτηση εδώ. Το Χάρβαρντ όταν πάει.
Θέλουμε να σας ρωτήσουμε και για το εσύ, ξέρετε, γι' αυτό.
Ναι, όχι, 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 τελειώστε, τελειώστε τη σκέψη σας. Μ' άρεσε η σκέψη σας, για πείτε.
Το Χάρβαρντ λοιπόν το έχουν πάει στα δικαστήρια. Και ξέρετε γιατί. Το έχουν πάει στα δικαστήρια οι υποψήφοι φοιτητές του για παράνομη εισαγωγή φοιτητών. Διότι έχει τρεις κατευθύνσεις εισαγωγής. Τρία μπλοκ εισαγωγής. Εισάγει μια ομάδα φοιτητών με βάση, ας πούμε, την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Mm-hmm. Δεύτερον, εισάγει, δεν υπάρχει βάση εισαγωγής, γυρίστον εν παρόδο. Κάθονται και εξετάζουν τα βιογραφικά και παίρνουν αυτές που νομίζουν ότι είναι καλοί. Δεύτερον, στην Ελλάδα παίρνανε αυτούς που ήταν τα δικά μας παιδιά.
Τα δικά μας παιδιά, ναι, σωστά.
Ναι. Η δεύτερη ομάδα είναι οι φοιτητές που οι γονείς τους έχουν δώσει πολύ μεγάλα donations, πολύ μεγάλες προσφορές φιλανθρωπικές στο Χάρβαρντ. Και η τρίτη ομάδα είναι τα παιδιά των καθηγητών του Χάρβαρντ. Υπάρχουν τρεις διαφορετικά επίπεδα εισαγωγής. Δηλαδή, εάν εγώ δώσω 10 εκατομμύρια στο Χάρβαρντ μια φιλανθρωπική εισφορά, το παιδί μου θα πάει στο Χάρβαρντ. Εγώ δεν θέλω τέτοιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Εγώ κάνω κριτική στο Χάρβαρντ. Επειδή ζω εδώ και βλέπω τα θετικά του και βλέπω και τα αρνητικά του. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι φημισμένο για τους προπτυχιακούς. Το λέω και πάλι, γιατί η προπτυχιακή είναι μια μηχανή παραγωγής χρημάτων. Είναι φημισμένο για τη μεταπτυχιακή του έρευνα και για τη μεταπτυχιακή του προβολή και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποτε στην Ελλάδα όχι πώς μπαίνουμε και ποια είναι η βάση αγωγή, νομίζω, αλλά τι μεταπτυχιακές σπουδές έχουμε. Διότι εκεί γίνεται η έρευνα εθνής.
Πολύ σωστά, όχι, όχι, τα λέτε πάρα πολύ σωστά, ακριβώς αυτό είναι και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα στην Αμερική. Βέβαια η απάντηση είναι, κύριε Λιόπουλε, ότι κάθε καλό πράγμα έχει και λίγο κακό, δηλαδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και τώρα είπατε και την άλλη όψη, καταλάβατε.
Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, τέλεια πράγματα δεν υπάρχουν.
Πάντως σίγουρα πρέπει να παραδεχθεί ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κυρίως στα μεταπτυχιακά, έτσι δεν είναι?
Είμαστε ακόμη στα μηδέν βήματα, όχι στα πρώτα βήματα, στα μηδέν βήματα.
Στα μηδέν βήματα.
Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στα μεταπτυχιακά.
Ακριβώς.
Κύριε Ηλιόπουλε, να πάμε λίγο τώρα στο θέμα του ΕΣΥ, γιατί εσείς είστε πέρα από ακαδημαϊκός, είστε και κλινικός γιατρός, έτσι δεν είναι? Ήθελα λοιπόν... Ναι.
Θυμολογείτε.
Τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη φορά που σας είχαμε εδώ είσαστε, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για την επόμενη μέρα του ΕΣΥ. Ακόμη και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει αναγνωρίσει ότι το σύστημα αυτό χωλαίνει και ότι θα πρέπει να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, κατά την άποψή σας, τη δικιά σας άποψη, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε το ΕΣΥ να βελτιωθεί, πέρα από προσλήψεις, γιατί όλοι μιλάνε για προσλήψεις.
Πρέπει να κάνουμε προσλήψεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί οποιοδήποτε σύστημα και αν διαρθρώσει κανείς, εάν δεν το επανδρώσει, συγγνώμη για τη λέξη η οποία έχει
στελεχώσει
λοιπόν, ναι, θα πρέπει να το στελεχώσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, παράγουμε τους πιο πολλούς γιατρούς κατά κεφαλή πληθυσμού στα κράτη της Ευρώπης. Παρόλα αυτά, έχουμε 20.000 οργανικές θέσεις, δηλαδή θέσεις που χρειαζόντουσαν στην παλιά του ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κενές. Στην εποχή της πανδημίας, παίρναμε γιατρούς, σας αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο των Αθηνών και τους στέλναμε για να αντιμετωπίσουν αρρώστους COVID στις ΣΕΡΕΣ με δικά τους έξοδα. Δεν τους πληρώναμε καν τα έξοδα. Αποφάσεις του Υπουργείου και μετακινήσεις γιατρών. Δεν φτάνουμε οι γιατροί για να δουν σε καλή ποιότητα τους αρρώστους. Διότι με την προηγούμενη εποχή και με τις πιέσεις της Τρόικα, συγχωνεύτηκαν πολλές πανεπιστημιακές κλινικές με τις κλινικές τις κρατικές. Αποχώρησαν οι γιατροί με το 1:4, το οποίο είχε επιβάλει η Τρόικα και πριν την Τρόικα ο κύριος Μητσοτάκης ως Υπουργός Εσωτερικών, και αυτό οδήγησε σε μια δραματική αποστελέχωση του ΕΣΥ. Άρα χρειάζονται να γίνουν προσλήψεις. Όχι τυφλά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, εμείς νομίζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις πολύ στοχευμένα. Δηλαδή να δηλώσει άμεσα κάθε νοσοκομείο τις προτεραιότητες, διότι δεν μπορείς να προσλαμβάνεις 3 χειρουργούς αν δεν έχεις αναισθησιολόγο, δεν μπορούν να χειρουργήσουν. Ούτε μπορείς να έχεις νοσοκομεία στην Πελοπόννησο, που τα γνωρίζω, που έχουν 2 καρδιολόγους αλλά δεν έχουν 1 παθολόγο. Οπότε άμα πονάει εκεί, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Χρειάζεται μια πυραμιδοειδής, σωστά διαρθρωμένη διαδικασία προσλήψεων, την οποία θα πρέπει ταχύτητα να την αποφασίσει η Επιστημονική Επιτροπή του νοσοκομείου και να κινηθεί το Υπουργείο με βάση αυτήν τη λίστα. Χρειάζεται να προσλάβουμε, νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια 12.000 άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν θέλω να ακούγομαι τραγικός, αλλά σας πληροφορώ, είναι αλήθεια αυτό, είναι δεδομένο, ότι δεν έχει το νοσηλευτικό προσωπικό πια τον χρόνο να δίνει τα φάρμακα σε όλους τους αρρώστους ενδονοσοκομιακά. Δεν φτάνει. Όταν έχεις ένα νοσηλευτή ή μια νοσηλεύτρια για 46 αρρώστους ή 2, δεν φτάνει. Αφήστε την πιθανότητα να πάρει κάποιος τα φάρμακα του άλλου. Δεν είμαστε στην προκατάρρευση, έχει καταρρεύσει. Δεύτερον αυτό. Τρίτον, θα πρέπει να λειτουργήσει ο τρόπος ροής ασθενών, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, στα νοσοκομεία με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι τόμοι, στις οποίες έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά λειτουργούν για μικροτραυματισμούς. Τα κέντρα υγείας κάνουν τις εξετάσεις που παραγγέλνουν οι τόμοι, γιατί οι τόμοι δεν έχουν ένα μηχάνημα να κάνουν μια γενική ανάλυση αίματος. Και όλη η Αττική πηγαίνει στον Ευαγγελισμό όταν εφημερεύει, ή στον Ευαγγελισμό και στο Σισμανόβλιο, ή στον Ευαγγελισμό και στη Βούλα. Αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία του τρίτου βάθμου εφημερεύουν κάθε 4 μέρες. Όταν βομβαρδίζονται από αυτές τις εισαγωγές, βγαίνουν τα ράντια στους διαδρόμους για 4 μέρες, και με το που θα φύγουν τα ράντια από τους διαδρόμους, ξανά έχουν εφημερίδες και ξαναγεμίσουν. Αυτή η ροή πρέπει να σταματήσει. Η πρόταση δικιά μου και η δικιά μας είναι να διπλασιάσουμε τη στόμη που έχουμε, να χρησιμοποιηθούν οι τόμοι σαν ένα πρώτος κύκλος επαφής των αρρώστων, που να κάνουν πρωτοβάθμια περίθαλψη, να κάνουν δηλαδή πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Έτσι να γίνει πρωτοβάθμια περίθαλψη, όχι με SMS, ξαφνικά όλες οι γυναίκες πάνε να κάνουν μαστογραφία και μετά ποιος ξέρει αν θα ξαναστείλουμε σε μέσα τον επόμενο χρόνο. Να είναι οργανωμένα σε ένα πρωτόκολλο που να χρησιμοποιούν όλες οι τόμοι. Τα κέντρα υγείας να χρησιμοποιηθούν αντί να πάνε οι άλλοι στα νοσοκομεία. Όταν χτυπείς το πόδι σου, όταν έχεις μια δύσπνοια, όταν κόψεις το χέρι σου, όταν κάνεις ένα λιμετό, παραπέμπεσαι και πηγαίνεις στο κέντρο υγείας. Τα οποία κέντρα υγείας πρέπει λίγο στην πρωτεύουσα να αυξηθούν. Τα παλιά οίκα που είναι κέντρα υγείας πρέπει να αυξηθούν σε κάποιον αριθμό. Και τα νοσοκομεία, αυτό έχει γίνει ένα φιλτράρισμα από τα κέντρα υγείας, να εφημερεύουν κάθε μέρα. Διότι αν εφημερεύουν όλα τα νοσοκομεία κάθε μέρα, τα οποία έχει στελεχώσει βέβαια για να έχουν γιατρούς να εφημερεύουν κάθε μέρα, δεν θα βγαίνουν ράτσες, δεν θα πηγαίνουν 500 άρρωστοι ένα βράδυ στα τίποτα περιστατικά, θα διασπαρθούν και θα κατανεμηθούν σε όλα τα νοσοκομεία. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για το πολιτικό σύστημα υγείας.
Σωστά ακούγονται.
Νομίζω ότι το τελευταίο είναι και μέρος του προγράμματος και της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να εφημερεύουμε τα πάντα, αλλά θα τα δούμε στην πράξη φυσικά. Λοιπόν,
χρειάζεται στελεχικό στρατικό για να το κάνει αυτό.
Ναι, ναι, σωστά.
Δεν έχει προβλέψει προσλήψεις γιατρών.
10.000 νομίζω έχουν πει ότι...
Η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της δεν έχει καν προβλέψει μονιμοποίηση των συμβασιούχων που είναι 25.000 και έχουν τραβήξει όλη την πανδημία πάνω τους. Εμείς προτείνουμε, αν είμαστε κυβέρνηση, και το είχαμε γράψει και το είχαμε μελετήσει, το πρώτο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως Σας το λέω προσωπικά, γιατί εγώ το εισηγήθηκα στον κύριο. Και αυτός το εισηγήθηκε σε μένα. Δεν έχει σημασία ποιος το εισηγήθηκε σε ποιον. Το πρώτο σύνδρο θεμελίας κυβερνήσεως θα ήταν η άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων γιατρών, 25.000.
Τελευταία ερώτηση και πολύ σύντομα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αξιολόγηση των γιατρών θα πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
Ναι, αξιολόγηση των γιατρών θα πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα.
Από ποιους?
Και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αξιολόγηση όλων θα πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
Το θέμα, αγαπητέ Όθωνε Ελιόπουλε, είναι ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές.
Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα, αλλά ας πούμε ότι θα βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει μια ομάδα αξιολογητών που θα είναι αποδεκτή από όλους. Για να γίνει η αξιολόγηση σωστή, θα πρέπει να γίνει και τα υπόλοιπα πράγματα που συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Θα πρέπει ο αξιολογούμενος να ξέρει ποιος είναι ο στόχος του. Θα πρέπει ο αξιολογούμενος να ξέρει με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί. Σε ποιο χρονικό διάστημα θα καλύψει αυτή η αξιολόγηση. Και επίσης θα πρέπει να έχει και τα μέσα για να επιτύχει τους στόχους αυτούς και κατά συνέπεια να αξιολογηθεί. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνεις έναν γιατρό ο οποίος έχει να καλύψει χωρίς νοσοκόμα 60 αρρώστους στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και να του λες στο τέλος του χρόνου θα σε αξιολογήσω για το πόσες δημοσιεύσεις έκανες. Επίσης, θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε σε αντικειμενικά κριτήρια για μέτρηξ παροχής υγείας. Τι μετράμε? Μετράμε τους θανάτους, μετράμε τις επανεισαγωγές, μετράμε το χρόνο νοσηλείας. Αυτά δεν είναι αδύνατα πράγματα. Υπάρχουν αυτά τα μέτρηξ. Απλώς θέλω να πω ότι μια αξιολόγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δυστυχώς, όπως χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα, για να βάλουμε τα κομματικά μας στελέχη στα νοσοκομεία και να πετάξουμε κάποιον άλλον.
Σωστά.
Και να το μεταφέρουμε.
Σωστά.
Ούτε επειδή εγώ σε συμπαθώ και εγώ σε αντιπαθώ και αν θέλω σε βλέπω μπροστά μου ακόμη και δεν έχει.
Άρα, κύριε Ελιόπουλε, λέτε να μην εξελινιστούν αυτά τα διεθνή κριτήρια, έτσι.
Ναι, να αξιολογηθεί με διεθνή κριτήρια. Και ξέρετε, να αξιολογηθεί και η μονάδα. Γιατί εδώ αξιολογείται όλο το κέντρο καρκίνο. Δεν αξιολογείται μόνο ο κύριος Ηλιόπουλος. Αξιολογούμαστε
Σωστά.
όλοι
Σωστό.
Σαν μονάδα λειτουργίας. Και ξέρετε ποιος την πληρώνει πρώτος, αν αυτή η μονάδα λειτουργίας δεν λειτουργεί καθόλου καλά? Ο διευθυντής της. Διότι σου λένε δεν κάνεις τη δουλειά σου. Δεν την πληρώνει ο τελευταίος γιατρός, δηλαδή εσύ φταίς που είχαμε αυξημένους θανάτους. Η μονάδα αξιολογείται ως σύνολο
Μάλιστα.
λειτουργικών στοιχείων μεταξύ της.
Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε,
πολύ
να
ωραία.
Σας ευχαριστήσουμε,
σας
πάρα,
ευχαριστούμε
πολύ.
Πάρα πολύ.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Και να σας δούμε σύντομα. Θέλουμε να σας δούμε πάλι.
Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
Είσαστε από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους που έχουμε μιλήσει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλοσύνη σας μεγάλη. Και εγώ χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συναντηθούμε γρήγορα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας.